Latvijas okupācijas muzeja krājumā ir 75 tūkstoši priekšmetu. No tiem cilvēkiem, kuri ir dāvinājuši šos priekšmetus muzejam, kas ir bijuši deportēti, kas ir cietuši abās okupācijās, mums ir 2500 video liecības. Un citējo deputāti, tās mūs nemuļķo, tie ir vēstures avoti, uz kā balstās mūsu muzeja stāsts, kas ir par mūsu valsti, par mūsu zemi un par mūsu tautu. Mūsu ekspozīcija sākas ar satversmi, ekspozīcija beidzas ar satversmi, ar satversmes grozījumiem. Mēs dzīvojam pēc šīm te vērtībām,